Κύριε Γκανούλη, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας από Αθήνα.
Λοιπόν, είναι αλήθεια πάντως ότι υπάρχει έτσι ένα πανευρωπαϊκό κίνημα υπέρ των οικολόγων πράσινων που αυξάνουν το τελευταίο διάστημα τα ποσοστά τους και αυτό είναι ενθαρρυντικό μέσα σε όλη αυτή την εικόνα που μας έρχεται από την Ευρώπη με άνοδο ακροδεξιάς και όλα αυτά τα γνωστά. Τα ξέρει ο κόσμος, τα ξέρετε κι εσείς. Αυτό το αντικείμενο σήμερα της συζήτησης με την επικεφαλής, θα λέγαμε, της καμπάνιας στην Ευρώπη, της Κα Κέλλερ, ουσιαστικά θα επικεντρωθεί σε αυτό το κομμάτι.
Ναι, να πούμε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη το λεγόμενο πράσινο κύμα, όπως το ονομάζουμε, και αυτό εκδηλώθηκε και στις εκλογές ομοσπονδιακές στην Βαυαρία, αλλά και στις τοπικές εκλογές στο Βέλγιο, όπου εκλέξαμε πάνω από 500 δημοτικούς συμβούλους και μάλιστα είχαμε την τιμή ως πράσινη να εκλέξουμε και έναν δήμαρχο σε μια μεγάλη περιοχή των Βρυξελών, στις Ιξέλ, ελληνικής καταγωγής και φίλο των οικολόγων πράσινων, τον Χρήστο τον Βουλκερίδη.
Ναι.
Η σημερινή εκδήλωση, πρέπει να πω, επικεντρώνεται κυρίως στις ευρωεκλογές και όχι τόσο στις αυτοδιοικητικές μας εκλογές. Κάνει μια προσπάθεια το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα και οι οικολόγοι πράσινοι στην Ελλάδα να έχουν μια εκπροσώπηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Και είναι μια εκδήλωση στην οποία θα παρουσιαστούν και οι πρώτοι υποψήφοι του κόμματός μας, αλλά και οι βασικές μας αρχές, οι οποίες εκφράζονται μέσα από το Ευρωπαϊκό Μανιφέστο των Πρασίνων, το οποίο θα παρουσιαστεί από την ίδια την επικεφαλής της Ευρωκαμπάνιας, της Κα Κέλλερ, απόψε στην Αθήνα.
Mm-hmm. Ναι. Άρα καταλαβαίνουμε ότι δίνεται περισσότερη βαρύτητα αυτή τη στιγμή στο τι γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο βέβαια, κύριε Γκανούλη, έχουμε και τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Είστε υποψήφιος περιφερειάρχης για την Κεντρική Μακεδονία και θα ήθελα να σας ρωτήσω ότι οι εκλογές για την αυτοδιοίκηση δεν αφορούν φυσικά μόνο τα περιβαλλοντικά ζητήματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά για τις τοπικές κοινωνίες, έτσι δεν είναι. Αφορούν έτσι ένα ευρύτερο πρόγραμμα. Θα ήθελα λίγο να μείνουμε σε αυτό το ευρύτερο πρόγραμμά σας. Και βέβαια και στα οικολογικά, γιατί προφανώς και δεν έχουν γίνει όλα αυτά που θα έπρεπε να γίνουν στην περιοχή μας, εδώ στην Κεντρική Μακεδονία, σε οικολογικό επίπεδο.
Ασφαλώς. Και να πούμε λίγο πάνω στο πρόγραμμά μας, το οποίο είναι αυτό που λέμε εμείς πάντα, είναι ότι το περιβάλλον είναι παντού. Φυσικά δεν μιλάμε μόνο για το φυσικό περιβάλλον. Το περιβάλλον είναι παντού. Είναι και στην εργασία, είναι και φυσικά στην οικονομία, στην ανεργία, εκεί που πάσχουμε ως Κεντρική Μακεδονία. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε, γιατί σήμερα γίνεται μια αντίστοιχη μερίδα, με ενημέρωσαν και δυστυχώς δεν μπόρεσα να πάω, σχετικά με τα απορρίμματα της περιφέρειάς μας.
Βέβαια.
Ένα από τα μείζων προβλήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή στην περιφέρειά μας είναι η διαχείριση των απορριμμάτων. Έχουμε ένα πρόβλημα, ο περιφερειακός σχεδιασμός δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
Ναι,
σας ακούμε πολύ καλά.
Ναι, γιατί μόλις μπήκα σε ένα τούλε, ζητώ συγγνώμη. Δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα. Υπάρχει ένα ζήτημα σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό των μονάδων, αλλά και η περιφέρειά μας φαίνεται να μην έχει κάνει πολλά βήματα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων στους ίδιους τους δήμους με τη δημιουργία των πράσινων σημείων. Δηλαδή υπάρχει μια δυστοκία αυτή τη στιγμή από τους δήμους, με σαφής ευθύνη της διοίκησης της περιφέρειας, στο να σχεδιάσουν αυτά τα έργα, τα οποία είναι κρίσιμα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων σε επίπεδο Δήμου. Οπότε αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που με απασχολεί αυτές τις μέρες, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Βέβαια, το πρόγραμμά μας επεκτείνεται και σε όλες τις πτυχές της ζωής στην περιφέρεια, όπως είναι οι βιώσιμες μετακινήσεις, όπου γνωρίζετε ότι οι δρόμοι της περιφέρειάς μας είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση, παρόλο ότι εμείς σαν οικολόγοι πράσινοι είμαστε σαφώς κατά του ιόταχη, αλλά πρέπει να μιλήσουμε και τις φυστάμενες υποδομές στην περιφέρειά μας, οι οποίες είναι σε κακή κατάσταση, με χαμηλό φωτισμό, με προβλήματα συνεχή. Βλέπουμε μια μη προώθηση του σιδηροδρόμου και των εναλλακτικών μέσων μετακίνησης από την περιφέρεια. Είναι κάτι που είναι πολύ ψηλά στο πρόγραμμά μας. Και φυσικά να μην ξεχνάμε ότι αυτό που θέλουμε και θεωρούμε ότι είναι το βασικό πρόβλημα της περιφέρειάς μας αφορά τους νέους, αφορά μια βιώσιμη οικονομία, η οποία δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε ποσοστό ανεργίας στο 20% από τα μεγαλύτερα της χώρας και πιστεύουμε ότι η οικολογική μεταστροφή της οικονομίας θα δώσει σύντομα νέες θέσεις εργασίας, κάτι το οποίο δεν έχει κάνει η σημερινή διοίκηση της περιφέρειας και θα είναι μια ευκαιρία να πιέσουμε και εμείς προς μια τέτοια κατεύθυνση.
Κύριε Γκανούλη, γνωρίζουμε την παρουσία σας στην πόλη και τη συμμετοχή σας σε διάφορες πρωτοβουλίες και κινήσεις πολιτών που αναδεικνύουν αυτού του είδους τα θέματα για τα οποία ήδη μας είπατε, διαχείριση απορριμμάτων, προστασία περιβάλλοντος, κοινωνικά αγαθά κτλ. Αλλά όταν περνάει κανείς στην άλλη πλευρά και έρχεται να αναλάβει το ρόλο της διαχείρισης κατά κάποιον τρόπο αυτών των ζητημάτων και μάλιστα σε περιφερειακό επίπεδο, αντιλαμβανόμαστε, βλέποντας και τα επιχειρήματα που αναπτύσσουν οι εκάστοτε περιφερειάρχες κτλ., ότι εκεί μιλάμε και για τον παράγοντα της οικονομικής διαχείρισης. Εσείς, ποια είναι τα δικά σας, οι δικές σας προτάσεις ό,τι αφορά τους τρόπους άντλησης κονδυλίων για την διαχείριση αυτών των μεγάλων ζητημάτων?
Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τα κονδύλια, φυσικά θα έχετε ακούσει το πόσο περηφανεύεται ο κύριος Τζικώστας για την υψηλή απορροφητικότητα που έχει σε επίπεδο ΕΣΠΑ.
Βεβαίως.
Το 90%. Όμως αυτό φυσικά εμείς σαν οικολόγοι πράσινοι το έχουμε καταδείξει. Είναι ένα προπέτασμα καπνού, διότι στην πραγματικότητα μεγάλο ποσοστό αυτών των πόρων δεν πάει στις ανάγκες της οικονομίας της περιφέρειάς μας, αλλά πάει στα μεγάλα έργα όπως είναι το μετρό και ας πούμε η κόμβη της περιφερειακής, οι οποίοι απορροφούν πόρους περίπου 25% του ΕΣΠΑ, οι οποίοι θεωρητικά έπρεπε να δοθούν από κεντρικά κονδύλια του κράτους. Οπότε θεωρούμε ότι σε επίπεδο εξεύρεσης πόρων ο κ. Τζικώστας δεν θα έπρεπε να περηφανεύεται και τόσο πολύ. Θα έπρεπε μάλλον να στραφεί στην Αθήνα, ώστε να μπορέσει να εξασφαλίσει πρόσθετους πόρους ανάλογους με όσους δαπανεί για αυτά τα μεγάλα έργα, τα οποία είναι κεντρικής πνοής και δεν θα έπρεπε να χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ της περιφέρειάς μας. Σε ό,τι αφορά την εξέβρεση κονδυλίων ευρωπαϊκών μέσω προγραμμάτων, και εδώ η περιφέρειάς μας έχει πολύ δρόμο να κάνει. Άμα δούμε άλλες περιφέρειες όπως είναι η Κρήτη, είμαστε αρκετά πιο πίσω, οπότε χρειάζεται δουλειά και σε αυτό το επίπεδο.
Μάλιστα. Τώρα, για να γυρίσουμε λίγο και στο αρχικό ερώτημα που αφορά στη σημερινή εκδήλωση με την επικεφαλής των Ευρωπαίων Οικολόγων Πράσινων, την κυρία Κέλλερ. Αυτό που παρατηρείτε, και έτσι που ξεκινήσαμε την κουβέντα μας, κύριε Γκανούλη, στην Ευρώπη, θεωρείτε ότι θα σε μια μικρογραφία του θα το δούμε και στην Ελλάδα, την άνοδο δηλαδή?
Είναι κάτι το οποίο το ευχόμαστε και είναι κάτι το οποίο σίγουρα είναι στο χέρι μας. Όμως δυστυχώς η κρίση επηρέασε σίγουρα και τις δικές μας προοπτικές ως χώρους, γιατί γνωρίζετε ότι οι δικές μας προτάσεις είναι συχνά πολύ πιο επεξεργασμένες και θέλουν πολύ πιο καιρό για να περάσουν στον πολίτη, και συχνά σε περιβάλλον κρίσης ο πολίτης έχει μια τάση να απαντάει σε απλά διλήμματα με ναι ή όχι, με θέλω ή δεν θέλω. Οπότε η αλήθεια είναι ότι και εμείς σαν χώρος έχουμε μια δυστοχία αυτή τη στιγμή στο να παρουσιάσουμε αυτή την εκτόξευση που πραγματικά βλέπουν οι οικολόγοι πράσινοι σε επίπεδο ευρωπαϊκό και σε επίπεδο εφαρμοσμένων λύσεων που προτείνουν. Οπότε είναι ένα στοίχημα για μας. Ευχόμαστε να τα καταφέρουμε. Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Και είναι στο χέρι μας, σε τελική ανάλυση, να καταφέρουμε με τον Έλληνα πολίτη να μας προτιμήσει αυτές τις ευρωεκλογές, προσωπική χώρα μας στο Ευρωκοινοβούλιο με έναν πράσινο ευρωβουλευτή.
Να το θέσω και λίγο διαφορετικά, έτσι, εφόσον το πήγαμε στο πολιτικό σκέλος. Δηλαδή, αυτό το δίπολο που δημιουργείται ή αυτή η πόλωση, αν θέλετε, που δημιουργείται μεταξύ των δύο ισχυρότερων κομμάτων, έχει επιπτώσεις και στα μικρότερα κόμματα προφανώς. Αυτό θέλετε να μας πείτε?
Ασφάλως, κάθε πόλωση έχει επιπτώσεις. Όμως αυτό δεν είναι απόλυτο και να το λέμε, γιατί αυτό που βλέπω από πολλούς συμπολίτες μου είναι ότι και η πόλωση, η παρατεταμένη, κουράζει κιόλας. Οπότε ίσως σε μια εκλογή η οποία δεν είναι τόσο κρίσιμη, είναι κρίσιμη βέβαια, αλλά στο μυαλό του πολίτη δεν είναι τόσο κρίσιμο όπως ας πούμε οι εθνικές εκλογές, αυτή η πόλωση μπορεί να λειτουργήσει και ενάντια σε αυτούς που την προκρίνουν και ο πολίτης να οδηγηθεί σε τρίτες λύσεις. Και μία πολύ καλή λύση θα είμαστε εμείς στις επιλογές του.
Λοιπόν, και πιάνοντας έτσι το νήμα από το σημείο που από την τελευταία σας διαπίστωση, να παραμείνουμε λίγο στα ευρωπαϊκά πράγματα ακόμη, γιατί εκτός από την άνοδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή μάλλον την ενίσχυση των κομμάτων, των πράσινων και οικολογικών κομμάτων, έχουμε δυστυχώς και την ενίσχυση των ακροδεξιών φωνών, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι. Και θέλαμε να ρωτήσουμε τι πιστεύετε ότι μπορεί να λειτουργήσει ως ανάχωμα και κατά πόσον ευρύτερες συνεργασίες του εναλλακτικές του προοδευτικού χώρου θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως τέτοιο ανάχωμα.
Κοιτάξτε, η άνοση της ακροδεξιάς είναι ένα γεγονός το οποίο είναι πια διαφυσβήτητο. Όμως οι δεξαμενές ψηφοφόρων και πολιτικών χώρων επίσης τροφοδοτούν αυτό το φαινόμενο. Σίγουρα δεν έχουν καμία σχέση με τις δεξαμενές και τους πολιτικούς χώρους οι οποίοι τροφοδοτούν την άνοδο των πρασίνων στην Ευρώπη. Αυτό είναι σαφές. Δηλαδή δεν μιλάμε για ένα δίπολο εδώ, πρέπει να το κάνουμε αυτό ξεκάθαρο. Σε ό,τι αφορά την ακροδεξιά και τον λαϊκισμό, κυρίως τη λαϊκίστικη ακροδεξιά, η οποία προκρίνεται αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτή είναι αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών πολιτικών οι οποίοι ήταν θολές σε θέματα όπως η μετανάστευση, η οικονομία και η λιτότητα. Σε αυτά τα θέματα εμείς ως πράσινοι είμαστε πολύ ξεκάθαροι και γι' αυτό άλλωστε και στη Γερμανία και σε άλλες χώρες πολλοί εγκαταλείπουν τη σοσιαλδημοκρατία και έρχονται προς τα μας, όπως και στην Ελλάδα να πούμε έρχονται προς την αριστερά. Ένα ανάλογο φαινόμενο βλέπουμε στην Ευρώπη, διότι οι πράσινοι ποτέ δεν κρύφτηκαν γύρω από αυτά τα θέματα. Είχαν καθαρές θέσεις και στο μακεδονικό και στην οικονομία και απέναντι στη λιτότητα. Τώρα, σε ό,τι αφορά ένα μέτωπο απέναντι στην ακροδεξιά, είναι σίγουρα μέσα στα τα προκρίματά μας και είναι κάτι το οποίο το έχουμε δουλέψει εμείς πρώτοι εδώ στην Ελλάδα με την ενθάρρυνση του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος, όπου κάναμε αυτή την συμμαχία με τον ΣΥΡΙΖΑ σε ένα προοδευτικό μέτωπο απέναντι στην κρίση αλλά και στην ακροδεξιά η οποία είχε μια άνοδο στη χώρα μας.
Και αυτή η προοδευτική συμμαχία γίνεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Mm-hmm.
Έτσι, έχουν μπει οι βάσεις για αυτό.
Έτσι, έτσι. Κύριε Γκανούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Έγινε. Χάρηκα πολύ.
Και εμείς. Να είστε καλά.
Έγινε. Γεια.
Καλημέρα. Γεια σας.